to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ជា ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 27 ឧសភា ឆ្នាំ 2018ខ្ញុំពុយវិស័យសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជួបជាមួយគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសពីការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេស Venezuelaប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេនិយាយទៅកាន់ក្រុមអាកាសយាននិកពីវិមានក្រមឡាំង
អ្នកវិភាគនិយាយថាអាស៊ានអាចបែកបាក់គ្នាស្របពេលដែលការប្រជែងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រែប្រួលសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជឹងពុជិនសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណលោកមូនជេអ៊ីងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបជាមួយគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពេលថ្ងៃត្រង់នៅជិតព្រំដែនដែលមានការការពារយ៉ាងរឹងមាំរបស់ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរមេដឹកនាំទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាថាតើប្រុងប្រៀបសម្រាប់លទ្ធភាពនៃសន្តិសុខកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំយ៉ាងដូចម្តេចនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៃការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយគីមចុងអ៊ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរិះគន់កាសែត New York Times ចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនពីព្រឹត្តិការណ៍នេះរួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការខ្វែងគំនិតរវាងលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកខាង Mike Pompeoលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាมันមានការខ្វែងគំនិតគ្នាតតែសោះនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់តត្រាំអំពីថាតើត្រូវដោះស្រាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចម្តេចនោះហើយប្រសិនបើមានការខ្វែងគំនិតគ្នាវាក៏នឹងមានมันមានបញ្ហាអ្វីដែរកាសែត New York Times បានហៅខ្ញុំខុសកាលពីដំបូងលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលថ្ងៃសៅរ៍ថាសេតាវិមានមានក្រុមការងាររៀបចំមុនសម្រាប់ជំនួបនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងចាក់ចេញទៅតាមការគ្រោងទុកដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំសន្តិសុខកម្ពុជានោះទស្សនាវដ្តី Politico បានរាយការណ៍ការពីដំបូងថាក្រុមរៀបចំការងារមុនដែលមានមន្ត្រីសេតាវិមាននិងក្រសួងការបរទេសចំនួន30នាក់បានប្រុងប្រៀបរៀបចំដំណើរនៅសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍តាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាភាពអត់ធ្មត់ជាការចាំបាច់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោក Josh Hall ពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេដោះលែងចេញពីគុកនៅក្នុងប្រទេស Venezuela កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយគ្មានការកាត់ទោសប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាលោកនឹងចុះនៅរដ្ឋធានី Washington នៅរសៀលនេះហើយបន្ទាប់មកនៅម៉ោង7យប់លោកនឹងស្ថិតនៅសេតាវិមានជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពលរដ្ឋអស្ចារ្យនៅ Utah និងសបៃរីរីលោក Oren Hatch សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Utah បានចុះផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកបានជួយឲ្យមានការដោះលែងលោកហុលហើយនឹងភរិយារបស់លោកឈ្មោះថាមីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហាច់បាននិយាយថាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី2ការតាក់ទងអ្នកការទូតរាប់មិនអស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមកពីប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកបណ្ដាញតាក់ទងក្នុងប្រទេស Venezuela និងប្រធានាធិបតី Maduro ហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសហើយខ្ញុំមិនមានកិត្តិយសអ្វីលើសពីលោក Josh បានជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកឡើងវិញនោះទេលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក៏បានថ្លែងអំណរគុណលោក Bob Corker ប្រធានគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Venezuela Nicolas Maduro ក្នុងរដ្ឋធានី Caracas ក្នុងការប៉ុនប៉ងជួយលោក Hall ឲ្យបានទទួលការដោះលែងលោកបានស្ថិតនៅក្នុងគុក Caracas ចំនួន2ឆ្នាំ ចំពោះអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់คล้ายๆថាលោកមានកំភ្លើងប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាននិយាយទៅកាន់អាកាសយានិកនៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ISS តាមរយៈវីដេអូបន្តផ្ទាល់ដែលភ្ជាប់ពីវិមានក្រមឡាំងលោក Anton Sklapekrov អាកាសយានិករុស្ស៊ីនិងលោក Noris Sige Kanai សហការីជនជាតិជប៉ុនដែលឋិតនៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ISS បានបង្ហាញខ្លួននៅលើផ្ទាំងដ៏ធំមួយនៅវិមានក្រមឡាំងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើការចរចាទ្វេភាគីប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រាប់អាកាសយានិកទាំងពីរដោយបានសង្កត់ពីការរួមវិភាគទានដ៏សំខាន់របស់ជប៉ុនដល់ដំណើរការនៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិថាយើងបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយជប៉ុនក្នុងវិស័យអវកាសអរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយលោកកាណៃបានប្រាប់មេដឹកនាំទាំងពីរថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងបាននាំមកលទ្ធផលដ៏សំខាន់លោកស្លាពេរ៉ូបាននិយាយថាវាជាការសប្បាយរីករាយដែលស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ISS បានប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការបង្កើតស្ថានីយរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2018នេះអាកាសយានិកទាំងពីរបានទៅដល់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិកាលពីខែធ្នូប្រធានាធិបតីពូទីននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានធ្វើការចរចាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានសន្យាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលមានការតានតឹងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនោះពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបានបង្កើតទំនាក់ទំនងខាងការទូតឡើងវិញជាមួយប្រទេសចិននៅឯពិធីចុះហត្ថលេខាមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការសម្រេចរបស់ប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូដើម្បីផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើឲ្យកោះនៅតំបន់អាស៊ីមួយនេះមានចំណងទាក់ទងខាងការទូតជាមួយប្រទេសតែមួយគត់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកោះតៃវ៉ាន់កំពុងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Gil Khan Mohammad ជាអ្នកសាវជីវចងខ្ពស់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Zenau ក្នុងប្រទេសស្វីសបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាប្រទេស Burkina Faso មានការតាក់ទិនខាងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនដីគោកមិនមែនកោះតៃវ៉ាន់ទេនោះលោក Lu Kang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាយើងស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់របស់ប្រទេស Burkina Faso មកកាន់ក្រុមគូសាដធំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកដែលផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រទេសចិនតែមួយក្រសួងការបរទេសកោះតៃវ៉ាន់បានហៅការសម្រេចនេះថាជាស្ថានភាពដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចិនចង់កម្ចាត់កោះតៃវ៉ាន់ចេញពីសហគមន៍សកលលោកនៅជុំវិញពិភពលោកនៅពេលឥឡូវនេះមិនមានប្រទេសដល់20ផងដែលទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនសាធារណរដ្ឋ Dominican ក៏បានងាកទៅស្មោះស្ម័គ្រជាមួយប្រទេសចិនដីគោកដែរលោក Khan Mohammad និយាយទៀតថាដូច្នេះស្ថានភាពនេះប្រកាសជាឥទ្ធិពលសកលលោកហើយកោះតៃវ៉ាន់កំពុងតែចាញ់នៅពេលនេះ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានអាចបែកបាក់គ្នាជាពីរក្រុមដោយសារតែសមាគមនេះមិនអាចមូលមតិគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងស្របពេលដែលប្រទេសចិន កំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហាក់ដូចជាដកខ្លួនឆ្ងាយចេញពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកភីសុភាដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះតាំងពីឆ្នាំ1998មកគឺនៅពេលដែលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានមានប្រទេស10ជាសមាជិកសមាគមនេះមិនអាចរក្សាស្មារតីដើមរបស់ខ្លួនបាននោះទេដែលនោះគឺការមូលមតិគ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់របស់ខ្លួនប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10មិនអាចមូលមតិគ្នាបានដោយសារតែអាស៊ានប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ឯកភាពគ្នាជារួមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចាអ៊ីនឆុងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនៅឯសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីតើយើងចេញដំណើរទៅទីណាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅភ្លឹកបំបែកដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រទេសជាសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានមានប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាជឿថាដោយសារតែឥទ្ធិពលកើនឡើងដែលមិនអាចបញ្ឈប់បានរបស់ចិនគោលជំហរមិនច្បាស់លាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអសមត្ថភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនិងនៅក្នុងការអនុវត្តនូវស្វ័យភាពរបស់ខ្លួនបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានកំពុងឈានទៅរកការបែកបាក់គ្នាអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីជាឥទ្ធិពលលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump វិញបានរំកិលខ្លួនចេញពីតំបន់នេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីៗមួយចំនួនដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចម្បងចម្បងមានដូចជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវដែលបង្ហាញឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping កាលពី5ឆ្នាំមុននិងធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB ដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2014ដើម្បីពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីដែលក្នុងនោះមានទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះរបស់ចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបង្កើនធ្វើឡើងស្របពេលមានដំណើរថយក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នទំនងជាងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំមុនបានបញ្ជាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្រោមផ្នែកតំបន់ Indo Pacific បន្ទាប់ពីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនមកលោកត្រាំមិនបង្អែបង្អង់យូរបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចតែមួយគត់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលហៅកាត់ថា TPP ប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមគឺជាសមាជិករបស់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះការដកខ្លួនចេញនេះបានបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់លោក David Denoon សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិននៃសាកលវិទ្យាល័យ New York បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថា
China is trying to split the ASEAN states into two groups. One group that is pro-China, which includes Myanmar, Thailand, Laos and Cambodia, and another group
ប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមបំបែកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជា2ក្រុមក្រុមមួយគឺមានទំនោរទៅរកចិនដែលក្នុងនោះមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវនិងកម្ពុជានិងក្រុមមួយទៀតមានទំនោរម្ចាស់ការខ្លួនឯងជាងក្រុមដទៃទៀតដែលក្នុងនោះមានប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេចំណែកឯប្រទេសហ្វីលីពីនវិញគឺជាករណីពិសេសមួយបើយើងមើលទៅហ្វីលីពីនដូចជាព្យាយាមងាកកាន់តែគៀកជាងមុនទៅរកប្រទេសចិនប៉ុន្តែតាមពិតហ្វីលីពីននៅតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែល
អ្នកវិភាគនានាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រសិនបើអាស៊ានមិនមានលទ្ធភាពរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនោះទេនោះវានឹងងាយរងគ្រោះចំពោះឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅលោកឆុងបាននិយាយថា
Should ASEAN and Southeast Asian countries be less able to hold it together
ប្រសិនបើអាស៊ានឬតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្វះលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏រួមរំគ្នានោះមានន័យថាប្រទេសមហាអំណាចមានឱកាសច្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងតំបន
់លោកបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងវៀតណាមបានក្លាយជាសមាជិករបស់អាស៊ានមកអាស៊ានកាន់តែមានការពិបាកក្នុងការឯកភាពគ្នាចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងនេះត្រូវការការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយដូច្នេះហើយបានជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវរបស់ចិនអាចដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងរឿងនេះលោកឆុងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសចិនបានប្រើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើអាស៊ានក្នុងនាមជាអង្គការមួយនិងដាក់សម្ពាធលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នានាមិនឲ្យធ្វើការរួមគ្នាជាថ្លុងមួយជាងនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញនានាជឿថាចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលទើបតែបង្កើតថ្មីរបស់ខ្លួនសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសគឺជាក្រុមដំបូងដែលបានចូលជាសមាជិករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍពហុភាគីនេះតាំងពីពេលដែលធនាគារនេះបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករយៈពេល3ថ្ងៃដែលផ្តោតលើតំបន់អាស៊ានដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកជីនលីគួរនាយកធនាគារ AIIB នេះបាននិយាយថាវិជាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុពហុភាគីមួយនេះគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកជីនត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនដកស្រង់សម្ដីយ៉ាងដូចនេះថាធនាគារ AIIB គ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានធនាគារ AIIB បដិញ្ញាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកបច្ចេកទេសចំពោះការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយធនាគារនេះក៏បដិញ្ញាខ្លាំងក្លាផងដែរដើម្បីធ្វើការមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនានានោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងវិស័យឯកជនផងដែរលោកដេននូនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានលក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានសម្រាប់ផ្នែកយោធាលោកដេននូនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
China has both a positive and a negative influence. The positive influence is trade that Southeast Asia exports.
ប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានគឺពាណិជ្ជកម្មដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននាំចេញទំនិញជាច្រើនទៅកាន់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនកំពុងដាក់សម្ពាធលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំពោះតម្រូវការផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនហើយករណីនេះមានន័យថាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងទទួលបានសារចម្រុះសារវិជ្ជមានគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរីឯសារអវិជ្ជមានវិញគឺផ្នែកយោធា
បើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនលោកឈៀនខឺមីងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានថ្លែងថាប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាស៊ានហើយអាស៊ានគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី3របស់ចិនក៏ដូចជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតទី4និងជាប្រភពនាំចូលធំបំផុតទី2របស់ចិនចំពោះឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Issa របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការកសាងកោះសពនិមិត្តរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាការរំខានសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដែលជាអ្នកទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួននេះទោះបីជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនត្រូវបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ក៏ដោយក៏លោកដេននូនបានអះអាងយ៉ាងមឹកម៉ាត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិបត្តិចំពោះតំបន់អាស៊ានដោយសារតែតំបន់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដេននូនបាននិយាយថា
Southeast Asia is very important to the United States strategically because control of the Malacca Straits means control of shipping from the Pacific to the Indian Ocean and if
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលមានន័យថាការគ្រប់គ្រងធ្វើនាវាចរពីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយប្រសិនបើប្រទេសចិនអាចគ្រប់គ្រងផ្នែកទាំងសងខាងនៃច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលមានន័យថាម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីងាកកាន់តែជិតទៅកាន់ប្រទេសចិននោះវាប្រកាសជាមិនល្អទេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកដេននូនបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងគ្រប់គ្រងដែនដីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានសេរីភាពធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រប៉ុន្តែលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធមិនរំពឹងថារដ្ឋបាលលោកត្រាំមានទួនាទីសកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាណត្តិក្រោយនឹងងាកមកកាន់តំបន់នេះវិញដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងចិនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
យើងឃើញថាអាមេរិកតក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីដូណាល់ត្រាំយើងមិនប្រកាសទេព្រោះថា យោបាយថារ៉ុនរិចមិនមែនស្ថិតនៅលើតែដូណាល់ត្រាំមួយទេក៏តែបន្ទាប់ពីដូណាល់ត្រាំនឹងអាចមានឆាកដឹកនាំថ្មីរដ្ឋក៏ថាពិបាកថ្មីនៅអាមេរិកចឹងទេវាអាចអាមេរិកនឹងត្រឡប់មកតំបន់យើងនេះវិញហើយពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើប្រជែងនេះចឹងខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងយើងទេ
លោកឆុងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមិនមានបំណងទទួលយកឥទ្ធិពលរបស់ចិននោះទេពួកគេជាពិសេសប្រទេសដែលមានទំនោរម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងដូចជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមជាដើមអាចងាកចេញពីអាស៊ាននិងស្វែងរកដៃគូថ្មីនៅក្រៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើទោះបីជាពួកគេនៅតែរក្សាសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាស៊ានក៏ដោយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Looking at other partners apart from us. So ASEAN might remain but the much of the activity
ប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចស្វែងរកដៃគូផ្សេងទៀតក្រៅពីអាស៊ានអាស៊ានប្រហែលជានៅដដែលប៉ុន្តែសកម្មភាពភាគច្រើនគួរតែធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងប្រទេសទាំងនោះអាចស្វែងរកគម្រោងដែលមានលក្ខណៈប្រសើរនានាជាមួយនឹងដៃគូណាដែលមិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគម្រោងដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និងក្រុមសន្តិនិកសន្តិសុខ4ភាគីដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា The Quad ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមានអាយុកាលជាង1ទសវត្សរ៍មួយនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2016ដោយប្រទេសចំនួន12ដែលស្ថិតនៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានលះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីដើមឆ្នាំមុនក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញទៅប្រទេសទាំង11ផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងវិវត្តទៅមុខនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា CPTPP ដោយមិនមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង11នោះមានសមាជិកអាស៊ានចំនួន4ផងដែរដែលនោះគឺប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមប្រទេសទាំង4នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនានាជឿថាជាប្រទេសដែលមានភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតរីឯក្រុមសន្តិនិកសន្តិសុខ4ភាគីដែលហៅថា The Quad នេះគឺជាក្រុមដៃគូសន្តិនិកយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe កាលពីឆ្នាំ2007ក្រុម The Quad នេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការឆ្លើយតបចំពោះការបង្កើនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្រុមនេះក៏បានជំរុញផងដែរនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេជឿថាអាចជួយបង្កើនទូននទីរបស់ឥណ្ឌាឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុននៅក្នុងតំបន់ទោះបីជាលោក Denoon អះអាងថាมันមានជំរឿសពិតប្រកបណាមួយដែលអាចជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងឥទ្ធិពលតាក់ទាញរបស់ចិនក៏ដោយក៏លោកបានឯកភាពថាប្រទេសឥណ្ឌាអាចធ្វើជាតួអង្គថ្មីមួយដើម្បីជួយបំពេញនិងធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់នូវការការពារផ្នែកសន្តិសុខទប់ទល់នឹងអំណាចកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លោក Denoon បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
With India growing in importance the Indians now have 2 aircraft carriers they have a very good air force and the Indians are obviously very concerned about China so if Southeast Asians were willing
ឥឡូវនេះឥណ្ឌាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែឥណ្ឌាឥឡូវនេះមានកប៉ាល់ដឹកយន្តហោះចម្បាំង2គ្រឿងមានទ័ពអាកាសខ្លាំងក្លាហើយមានការព្រួយបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិនប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានឆន្ទៈបង្កើនទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងឥណ្ឌានោះវាអាចទៅរួចដែរថាឥណ្ឌាអាចជួយបំពេញនិងធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាជឿថាដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមានតម្រូវការផ្សេងគ្នាហើយពួកគេមិនចង់បង្កចំនួនជាមួយនឹងចិនតែកទៅនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះគួរតែរក្សានៅស្មារតីដើមរបស់ពួកគេដើម្បីសាមគ្គីភាពដែលនោះគឺភាពម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងដូចដែលលោក Denoon បានសង្កត់ធ្ងន់នៅឆ្នេះដែរភាពម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាជំរើសរយៈពេលវែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអាស៊ានគឺមិនងាយសម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះនោះទេដោយសារតែបទពិសោធន៍កន្លងមករបស់ខ្លួនដែលមិនមានលទ្ធភាពបង្កើតភាពរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដែលពួកគេធ្លាប់សង្ឃឹមថានឹងសម្រេចឲ្យបាននោះលោក Denoon បានបន្ថែមថា
If the Philippines, VietnamIndonesia, Singapore, Malaysia were all to want to be more autonomous then
ប្រសិនបើប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីចង់បានភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងជាងនេះនោះសំណួរសួរថាតើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអាចនៅរួមគ្នាជាក្រុមមួយបានដែរឬទេ ឬក៏អាស៊ានត្រូវបំបែកជាក្រុម2នេះគឺជាចម្ងល់ដ៏ស្រពិចស្រពិលមួយសម្រាប់ពេលអនាគត
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់តទៅនេះលោកជិនពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោក
អរគុណជនចំណាក់ស្រុកជាតិអ៊ីរ៉ង់5នាក់ដែលប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសតាមទូកបានត្រូវជួយសង្គ្រោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីពួកគេបានឃើញជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះនៅម៉ោង8ព្រឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនបានទទួលកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវបានទទួលការព្យាបាលក្នុងបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលដែលយកមកដល់ដីគោកពលរដ្ឋអ៊ីឡង់បានទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនដើម្បីច្រានចោលច្បាប់ដែលរដ្ឋបတ်លើការពន្លូតកូនដែលជាការបរាជ័យដ៏ធំដល់ចលនាប្រឆាំងការយកទីរួចចេញពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញលទ្ធផលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លទ្ធផលបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតជាតិ 66% បានគាំទ្រការច្រានចោលច្បាប់នៅខណៈដែល 33% បានបោះឆ្នោតរសារទុកច្បាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសន្លឹកឆ្នោតជាង1លាន4សែននាក់សំទុះ4សែនសន្លឹកបានត្រូវគេបោះឲ្យច្រានចោលច្បាប់រដ្ឋបတ်ការពន្លូកូននេះខណៈដែលមនុស្ស724,000នាក់បានបោះឆ្នោតរក្សាច្បាប់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេអូវ៉ាកាដាក់ការបានប្រកាសប្រាប់ពួកនាយកព័រមៀននៅក្នុងទីក្រុងឌូប្លីនកាលថ្ងៃសៅរ៍ថាការរត់សន្លឹកឆ្នោតពីដំបងបានឃើញមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅទូទាំងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបារាំងនិយាយថាមិនមានអ្វីដែលអាចបញ្ឈប់កំណើនទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកបានទេបាតកម្មដែលបានរៀបចំឡើងដោយសហជីពគណៈបកនយោបាយនិងសមាគមចំនួន60បានខឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានរាយការណ៍ពីមនុស្សចេញមកធ្វើបាតកម្មចំនួន 21,000 នាក់ខណៈដែលសហជីពឆ្វេងនិយមបានអះអាងថាមានមនុស្សពី 80,000 ទៅ 250,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោកជាន់ម៉ានូអែលសាន់តូសប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឡុំប៊ីបានប្រកាសកាលថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសរបស់លោកនឹងក្លាយជាដៃគូពិភពលោករបស់អង្គការ NATO ជាផ្លូវការនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ពីវិមានប្រធានាធិបតី Narino និងទេគេហទំព័ររបស់លោក Santos បានបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមជាមួយអង្គការ OTAN នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 16695 និង 1575 kHz អរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.